Să deschidem Sfintele Scripturi la Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 6. Citim de la versetul 7 la 10. Galateni, capitolul 6, pagina în Biblie 1144, începem citirea cu versetul 7, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață eternă. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilejul să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, astăzi voi începe un ciclu de mesaje pe care le-am rostit în premieră în România. Mesajul pe care îl rostesc pentru început poartă titlul Viața un ecou. Viața un ecou. Apostolul Pavel vorbește inspirat de Duhul Domnului și face această afirmație. Nu vă înșelați, pentru că oamenilor le este în caracter să se auto-înșele. Deci le este în caracter tuturor. Fără ca să știm cealaltă parte a adevărului, că atunci când noi ne auto-înșelăm, îl batjocorim pe Dumnezeu. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. De ce spun că viața este un ecou? Nu este invenția mea, ci este adevărul rostit de Dumnezeu. Fiecare trăim astăzi ecoul a ceea ce am făcut ieri. Fiecare secerăm astăzi ceea ce am semănat ieri. Fiecare experimentăm astăzi ceea ce am experimentat ieri, făcând din proprie inițiativă. Acest principiu este un principiu biblic. Acest principiu, de asemenea, este născut în noi, este pus de Dumnezeu în noi. Vedeți, noastră, chiar oamenii care spun că nu se tem de Dumnezeu și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Este în ei acest spirit de dreptate care spune, nu se poate să nu se facă dreptate în cazul acesta. Nu se poate ca ființa aceasta să nu culeagă ceea ce a semănat. Este în spiritul omului acest adevăr. În cuvântul Domnului, de exemplu, chiar în prima carte, Geneza 4:7, este Domnul Dumnezeu care vorbește cu Cain, nu? Și îi spune lui Cain, nu-i așa? Dacă faci bine, bine vei fi primit. Deci iată ce culegi, bine vei fi primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Nu l-ai stăpânit? Păcatul tău sau al meu ne ajunge din urmă. Apoi, cunoașteți foarte bine cuvântul Domnului rostit prin profetul Obadia, care spune în versetul 15, cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Frați și surori, doamnelor și domnilor, acest este marele, marele, marele adevăr. Viața noastră este un ecou. Evenimentele pe care tu le trăiești astăzi sunt cele pe care le-ai cauzat ieri, prin gesturi, prin gândire, prin fapte către semenul tău și prin atitudine către Dumnezeul cel atotputernic. Viața este un ecou. În primul rând, mesajul pe care îl rostesc astăzi în numele Domnului, aș dori să urmărim împreună temporarul care ne tulbură. Temporarul care ne tulbură. Ce vreau să spun aici? Principiul rămâne în picioare. Culegem astăzi ce am făcut ieri, dar sunt evenimente care și acțiuni în viața noastră, experiențe în viața noastră, care nu sunt neapărat rezultatul lucrurilor de ieri. Însă aceste lucruri sunt temporare, sunt numai temporare. De exemplu, poate că astăzi, în loc să culegi, exact cum spune Scriptura, ce seamănă omul, aceea va secera, poate astăzi culegi rău pentru bine. Este numai temporar, să nu te sperie, tulbură puțin. Să citez, Psalmul 38, versetul 20. Zice David, ei îmi întorc rău pentru bine. Îmi sunt potrivnici pentru că eu urmăresc binele. Pentru o vreme așa se întâmplă. Și aceasta a fost experiența mea, aceasta cred că a fost și experiența ta. De câte ori nu ți s-a întâmplat să faci bine cuiva? Și în loc să te aștepți să culegi exact ce spune Sfânta Scriptură, bine din partea celui care ai făcut bine, te-a uitat sau m-a uitat. Ți-a întors spatele, mi-a întors spatele. N-am avut noi experiența aceasta, cred că fiecare dintre noi. Dar este numai temporară. Uneori, temporarul acesta ia forme ciudate, de-a dreptul ironice, hazlii, dacă vreți. Sunt lucruri ciudate, lucruri care ne tulbură, ne deranjează. Ori, este deranjant când soția aceasta iubitoare se scoală de dimineață, face tot ce se poate mai bine pentru soț, pentru copii, pentru casă, iar dragostea lui care trebuie să-i dea ei, el o dă unei străine. Este deranjant lucrul acesta, în loc că ea să culeagă această dragoste și recunoștință. Tot așa, este deranjant și este tulburător când soțul muncește cu inimă pentru binele casei, iar rodul muncii lui este risipit de o soție ușuratică. Lucrurile acestea sunt, într-adevăr, deranjante. Ori este extrem de tulburător și de deranjant când părinții lucrează pentru casa lor, pentru copii. Un părinte cu minte este acela care se gândește întotdeauna copilul lui să o ducă mai bine. Și muncește pentru copil și, la urmă, copilul îi întoarce spatele. Își bate joc de părinte. Îl consideră incult, îl consideră neadecvat societății, timpului în care trăiește, neadaptat societății. Este, când acest disrespect este arătat, este tulburător. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, acest fapt este numai temporar. Este numai temporar. Pentru că, de exemplu, în Eclesiastul, capitolul 1, 3 cu versetul 1, Înțeleptul Solomon spune, inspirat de Duhul Domnului, toate lucrurile își au vremea lor. Toate. Toate și-au vremea lor. Răul se sfârșește, disprețul se sfârșește, nedreptatea se sfârșește. De ce? Pentru că este celălalt principiu pe care l-am enunțat și care de titlul mesajului meu și pe care l-a spus Dumnezeu încă de la începutul istoriei omului. Și anume că viața este un ecou. Ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă ți se întâmplă astăzi, așa cum mi s-a întâmplat și mie, și cum probabil s-a întâmplat fiecare dintre noi, ca astăzi să culegi bine pentru rău, nu te tulbura. Nu este plăcut lucrul acesta. Roagă-te Domnului, să ne rugăm Domnului să ne dea putere și tărie să vedem înainte, pentru că Dumnezeu va duce la concluzie orice stare prin care trecem și în final, dacă tu și eu ne-am întors inima către Dumnezeu să facem bine, bine va fi făcut și pentru noi. David a fost tulburat în sensul în care eu vorbesc. În Psalmul 35, versetele 11 la 17, el spune așa: niște marturi mincinoși se ridică și mă întreabă de ceea ce nu știu. Îmi întorc rău pentru bine, mi-au lăsat sufletul pustiu. Și eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, auziți? Îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat la sân. Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate, cu capul plecat ca de jalea unei mame. Dar când mă clatin eu, ei se bucură și se strâng. Se strâng fără știrea mea ca să mă batjocorească și să mă sfâșie. Scrâșnești din dinți împotriva mea împreună cu cei neregiuiți, cu secăturile batjocoritoare. Doamne, până când te vei uita la ei? A fost deranjat și David, era împărat. Oricine este deranjat. Dar voi repeta mereu și mereu, adevărul rămâne în picioare. Experiențe de felul acesta sunt numai temporare. Ele vin să ne încerce credința, să ne încerce loialitatea, să ne încerce integritatea, ele vin să ne zidească caracterul, așa cum îl vrea Dumnezeu, un caracter integru, ele vin în viața ta și în viața mea, pentru ca la vreme potrivită Dumnezeu să te poată folosi și să mă poată folosi de pildă în fața celui rău sau în fața celui descurajat, prin care să spună și el a trecut, așa cum va zice Apostolul Petru, și frații voștri în credință trec prin același fel de încercări, de aceea nu vă pierdeți cumpătul, toate au un sfârșit, rămâne în picioare ce seamănă omul, aceea va secera. În al doilea rând, după ce am văzut temporarul care ne tulbură, să vedem, viața este un ecou material. Un ecou material. În pasajul nostru am citit următorul lucru. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera. Este versetul 9. Mântuitorul Iisus Hristos a spus acest principiu când a zis: dați și vi se va da. Bancă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Deci iată un principiu spus chiar de Fiul lui Dumnezeu, de Iisus Hristos. Principiul este acesta: sămânați mai întâi dacă vreți să culegeți ceva. Nu poți să recoltezi de unde n-ai sămânat. Să ilustrez din nou. În Arad, unul dintre păstorii de acolo, un prieten de-al meu, mi-a spus următoarea experiență. Spune el, în vreme în care am experimentat ceea ce îți spun, aveam 3 copii. Era un singur salar în familie, un salar mic, și lucrurile noastre mergeau destul de dificil din punct de vedere financiar. Astăzi, când am plecat la biserică, spunea el, eram atunci numai păstor asistent, păstorul principal al bisericii a zis: fraților, uitați, aici într-o comună, o familie a trecut printr-un necaz foarte mare și este bine să punem mână de la mână și să ajutăm această familie. Așa este frumos, așa este biblic, așa este omenește. Am fost impresionat de cazul care a fost prezentat. Aveam atunci 200 de lei în casă și când am plecat acasă cu soția, spunea el, am vorbit cu soția și am zis: și noi trebuie să participăm, să ajutăm familia aceasta. Cât de greu se descurcă după incendiul, izbunise un incendiu în familia aceea cu 11 copii, le arsese casa, le arsese șura, deci tot ce aveau, tot ce au agonisit, a ars până în temelii. Prin ce trec oamenii aceștia? Și soția a zis, și eu m-am gândit, nu se poate să nu întindem și noi mâna. M-am gândit așa, să punem vreo 50 de lei. El a zis, eu nu m-am gândit așa, eu m-am gândit să punem alea 200 care le avem. A zis, cum să pui 200 de lei? Numai 200 avem și avem 3 copii. Mai sunt aproape 10 zile până când tu mai ai ceva bani de la serviciu, nu se poate. Dar el spunea, eu așa de convins eram în lăuntrul meu că trebuie să dăm alea 200 de lei. I-am spus la soție, convinsă, neconvinsă, atâta trebuie să pune. Și seara când am plecat la biserică, am pus alea 200 de lei. Soția a fost supărată pe mine, a spus el. Mi-a zis, în seara asta nu mănânci. Seara asta nu mănânci. Să rămână ceva de mâncare la copii pentru dimineață. Și a spus, n-am mâncat în seara aceea, dar m-am simțit bine. Mi-a părut bine. Dimineața a venit o cumnată, a sunat la ușa noastră și a venit cu 4 pâini. A zis, m-am dus și nu știu de ce am cumpărat 4 pâini în plus. Nu, nu ne trebuie 4 pâini. Numai după ce le-am cumpărat, am zis, doar ce am făcut? Și am zis, hai să vi le aduc vouă. Și mi-a dat pâine, a zis, să se vezi că deja pâine avem. Mai târziu, în acea zi de luni, am zis soției, am o dorință să plec la Timișoara astăzi. Va fi o adunare specială în Timișoara. Un musafir venit de departe predică cuvântul Domnului acolo și vreau să mă duc și eu să-l aud pe musafirul acesta, pe păstorul acesta, că place să ascult și eu un cuvânt bun, o predică bună, și vreau să mergem împreună. Din nou mi-a zis soția, dar cum să mergem împreună când noi nu avem bani de tren, măcar de unul? Și a spus el, nu-ți face probleme, că Dumnezeu o să ne poarte de grijă. 2 ore mai târziu, spune el, un alt cumnat a venit la mine și a zis, nu știi cum se ajunge la fratele Codreanu la biserică? Uite, eu vreau să mă duc și nu știu să mă duc la biserică și mă duc cu mașină. Și a spus, bă, da, dacă mă iai și pe mine și pe soție, pe sora ta, o să-ți punem cum să ajungi în Timișoara. Și ne-a luat și ne-a dus, fără să plătim nimic. Într-adevăr, a spus el, a fost un serviciu frumos în Timișoara, o însoțire deosebită din partea lui Dumnezeu, iar la urmă s-au făcut rugăciuni și ungeri cu undelent pentru cei bolnavi. Fratele Codreanu m-a oprit și pe mine și a spus, toți păstorii trebuie să rămână să facem lucrarea aceasta. Era toamnă, era rece, m-am dus, aveam un trenci cu care l-am luat peste hainele mele, era vechi de câțiva ani. Și când am intrat în biserică, l-am pus acolo într-un cuier, m-am gândit că poate cineva mi-l ia și mi-l duce să mă scape de el. Am stat și când s-a terminat serviciul, spune fratele păstor, numai noi păstorii mai eram în biserică. Eram deja obosiți, târziu. M-am dus să-mi iau trenciu, numai trenciul meu era în cuier, nu-l luase nimeni. L-am luat, m-am îmbrăcat și ne-am întors în Arad. Când am ajuns acasă, mi-am dat jos trenciul de pe mine și atunci am simțit ceva în buzunar, spunea el. Am căutat în buzunar și în buzunar am găsit un plic. Iar pe plic era scris următorul lucru și citez: nu știu cine ești, nici ce nevoi ai, dar Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-ți pun banii aceștia în acest plic în numele Lui pentru familie, fiindcă nu ai bani de mâncat. În plic erau 2000 de lei. Însutit, așa a spus Iisus Hristos, nu da ca să ți se dea înapoi, ci dă fiindcă ți se va da. Deci nu da ca să ți se dea, dă că ți se va da. Înțelegi diferența? Principiul este acesta. Dacă la vremea potrivită vrei să seceri, vreau să secer, câtă vreme este prilej să faci bine, fă bine. Pentru că viața este un ecou material, frați și surori. Este un ecou material. Deci, întrebare, cu ce măsură măsurăm astăzi? Pentru că Iisus Hristos a spus, cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Cu ce măsură măsori? Cu ce măsură măsor? Dacă ești solicitat într-o nevoie, răspunzi? Răspund? Cum vii la casa Domnului? Ce faci când dai musafiri? Îi dai altcuiva? Și aștept să fii primit musafir? Când nu mai ai numai un pumn de făină și puțin un de lemn, ca și văduva din Sarepta Sidonului care l-a primit pe Ilie, ce faci? Sau ce fac? Cum dai? Biblia spune că Domnul iubește pe dătătorul voios, nu pe dătătorul de silă. Nu pe dătătorul de silă. Se făcea colecta într-o biserică, biserică americană. A trecut colecta prin fața unui tânăr și tânărul acesta băga mâna în buzunar, a scos un dolar și l-a pus în colectă. Colecta s-a dus mai departe. Când a ajuns colecta pe rândul din fața lui și la omul din fața lui, domnul din spate l-a bătut pe umăr și i-a dat 100 de dolari. A luat tânărul 100 și a zis, domnul ăsta trebuie să fie o pește de la mare, fii atent, domnule, 100 pune la colectă. A luat 100 și a pus-o la colectă. S-a întins și a pus-o la colectă. Când colecta a ajuns pe rândul celălalt, domnul din spate l-a bătut din nou pe tânărul ăsta pe umăr și a spus, domnule, ce 100 aceea v-a căzut din buzunar când a scos dolarul pentru colectă. Pentru 100 aia nu mai primești nimic. Domnul, cuvântul său spune, iubește pe dătătorul voios. Mulți, deci nu toți, dar mulți pot să fie săraci tocmai datorită acestui fapt, că nu seamănă prima dată. Se tem să aducă la casa Domnului, de exemplu, zeciuielile lor. Măcar că în cuvântul Domnului, profetul Maleahi în 3:10 spune, aduceți la casa, la biserică, că zecioală înseamnă să aduci la biserică, dărnicie este când ai altora, aduceți la casa vistieriei toate zecioelele, apoi puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului pentru voi. Încearcă-L pe Dumnezeu în felul acesta și vei vedea că acest principiu al împărăției lui Dumnezeu este drept și stă în picioare. Nu este principiul pe care eu sau tu vrei să-l stabilești. Este principiul pe care l-a pus Dumnezeu. Întâi seamănă, întâi adu și apoi Dumnezeu îți va mulți unde lemnul, banul, nevoia pe care o materială mi-o va acoperi-o așa cum știe el să facă. Deci viața este un ecou material. În al treilea rând, viața este un ecou spiritual, frați și surori, doamnelor și domnilor, un ecou spiritual. Reformatorul creștin Martin Luther spunea pe bună dreptate, și citez, argumentul cel mai mare al unui păcătos este că acesta nu-și poate vedea păcatele. De ce el spune, nu sunt păcătos. Slujba noastră, a celor ce predicăm Evanghelia, este să o trăim și să-l determinăm să-și vadă păcatele. Cauza primară a tuturor lucrurilor care se întâmplă cu noi este păcatul. Cauza primară este păcatul. Când tribunalul de Milwaukee a fost solicitat de avocatul apărării să îl declare pe Jeffrey Dahmer bolnav mental, a zis, el este bolnav mental, el n-a știut ce face. Numai un om bolnav mental poate să facă asemenea lucruri, să trăiască asemenea aberații. Jeffrey Dahmer s-a ridicat în picioare și a spus, nu, eu nu sunt bolnav mental, eu am știut ce fac. Păcatul. El a știut ce face. Viața este un ecou spiritual. Cuvântul lui Dumnezeu ne cere și să ne analizăm, să privim în viața noastră și să vedem că lucrurile pe care le facem, evenimentele care se întâmplă cu noi, au în spate acest aspect spiritualul. Cuvântul Domnului ne cere să ne conformăm la legea lui Dumnezeu și ne cere să ne separăm de păcat. Trebuie să ne conformăm la legea Scripturii dacă vrem să scăpăm de sub puterea păcatului și să nu trăim mereu lucruri care vin în viața noastră prin păcat. Să nu cădem continuu, să nu ne prăbușim continuu. În Cuvântul lui Dumnezeu citim și găsim că este în tendința fiecărui om. Deci, repet, în tendința fiecărui om, între a mea care îți predic și te învăț să umbli în neprihănire, între a apostolului, între a preotului, între a fiecăruia dintre noi să păcătuim. Apostolul Pavel, Sfântul Apostol Pavel spune, este în firea pământească, este în carne. Mândrie, curvie, minciună, desfrâu, vorbire de rău, ură, invidie, spirit de dezbinare, este în fiecare dintre noi. Dar trebuiește să stăpânim lucrul acesta prin prezența Duhului Sfânt care trăiește și locuiește în noi. Dacă nu stăpânim ceea ce este în noi și dacă nu ne conformăm cu învățătura Sfintelor Scripturi ca să nu culegem apoi amărăciunea și depresiunea psihică în care cad mulți ca urmare a vieții de păcat pe care o trăiesc, asta să simt bine, asta se duc, au aventuri toată noaptea, beau și se distrează, desfrânează, fac afaceri murdare, mâine să simt mizerabil, cad în depresiuni psihice. De ce? Este un gol înăuntru lor. De ce? Este păcat în viața lor. Și dacă nu se conformează Scripturii care spune să umblăm în Sfințenia lui Dumnezeu, n-au cum să nu culeagă acest ecou spiritual al amărăciunii, al depresiei. Mi-aduc aminte, prin anii 1984, probabil că noastră care erați în România pe vremea aceea, în România, Ceaușescu cu oamenii lui au descoperit în România o rețea între demnitarii statului din vremea aceea care practicau meditația transcendentală. Nu știu dacă vă amintiți despre acest adevăr. Și foarte mulți au fost destituiți în sensul în care se destituia atunci. De la București i-au trimis la Ploiești ca să stăpânească. Mi-aduc aminte că printre cei care au fost găsiți în aceste practici, meditații transcendentale, era o profesoară din Ploiești. Dar în urma acestor meditații transcendentale, am citit și în presa americană, toți care au practicat meditația transcendentală, yoga dacă vreți, este tot parte din meditația transcendentală, bună oră, control asupra trupului, toți au ca rezultat mari depresiuni psihice, manifestări de sinucidere și mulți o sfârșesc sinucigându-se. Această profesoară din Ploiești a căzut într-o profundă depresie psihică. Și mi-aduc aminte că într-o zi a venit la noi acasă cu încă cineva. S-a prezentat, mi-a spus cine este și a spus, domnule pastor, am auzit de dumneavoastră, de la prietena mea și am auzit că vă rugați pentru bolnav și Dumnezeu vă ascultă și orice Dumnezeu eliberează. Și am spus, da, într-adevăr, Dumnezeu eliberează, dar trebuiește și cel ce are nevoie de ajutorul Dumnezeu să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască. Dar care este problema noastră? Și mi-a spus, uitați ce am făcut, asta, 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 și acum nu-mi pot reveni din depresia aceasta psihică, am încercat atâtea medicamente, atâtea tratamente, nu-mi pot reveni. Și am mereu gândul acesta să mă sinucid. I-am pus o singură întrebare și am spus, Doamnă, am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă ați dispune de o sumă mare de bani, cât ați fi dispusă să cheltuiți ca să scăpați de această depresie psihică? Și mi-a spus, domnule pastor, dacă este vorba de bani, oricât vreți, vă pun la dispoziție o sumă de care nu vă dați seama. Și am spus, Doamne, nu-mi trebuiește. Mie nu-mi trebuiește banul dumneavoastră. Bisericii nu trebuiește banul dumneavoastră. Eu v-am pus această întrebare să vedem cât sunteți dispusă să cheltuiți. Deci o sumă imensă, o sumă imensă. Și am spus, nu uitați, nu trebuie să cheltuiți nimic. Trebuie să faceți un singur lucru. Să-L rugați pe Domnul Iisus Hristos să vie în viața dumneavoastră și El vă eliberează. Și mi-a spus, aceasta n-am să o fac niciodată. Prefer să mă sinucid decât să mă rog Lui. Prefera mai bine noapte să rostească mantrele sau așa cum se numesc rugăciunile acelea, cuvinte aiurea spuse, că cuvinte aiurea nu este altceva, decât să-i spună, Doamne Iisuse, sunt o păcătoasă, te rog ai milă de mine. Și El o scăpa. Este păcatul din om. Pentru că viața este un ecou spiritual. Aventurile tale, afacerile tale la întuneric, aventurile tale tinerești, pe aici, pe acolo, gândirea murdară, revista în care te uiți, programele care le urmărești, în casă la televizor, cable-ul pe care ți l-ai introdus și care nu trebuie să fie în familiile creștine. Astăzi probabil îți place, te ține treaz până la 3-4 dimineața. Însă vin zile când ai vrea să dormi și la 6 dimineața și n-ai să poți. De ce? Păcatul te ajunge și te urmărește, îți ia toată liniștea, îți ia toată pacea. Te distruge. Te distruge. Viața este un ecou, un ecou spiritual. Dacă nu te conformezi și dacă nu mă conformez legii Scripturii, legii lui Dumnezeu, păcatul pune stăpânire peste noi. Și nu numai conformare. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem ca să scăpăm de influența păcatului este separarea noastră de lume. Nu înseamnă că trebuie să ne facem pustnici, nu. Nu ne învață Scriptura lucrul acesta. Dacă cineva crede că numai așa poate sluji pe Dumnezeu, făcându-se pustnic, este business-ul lui, este încredințarea lui. Și în Biblie spune, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Nu o face publică și nu chema pe altul și spune că numai așa se poate trăi. Dar, separarea de lume însemnează să nu trăim după filozofia lumii care îl sfidează pe Dumnezeu. Și cum trăiește lumea? Cum trăiește lumea? Psalmul 14 cu versetul 1, Efeseni 2 cu 2. Zice, odinioară trăiați după mersul lumii acesteia. Și cum este mersul ei? Este un mers nebun, pentru că lumea spune, nebunul zice, nu este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Cum era trăirea? După Domnul puterii văzduhului, după Duhul neascultării, care, zice, odinioară vă făcea să trăiți în poftele firii pământești, când făceați voile firii pământești și ale gândurilor voastre. Dacă te întrebi astăzi, de ce sunt așa de slab spiritual, întreabă-te ce ai făcut ieri. Întreabă-te ce ai făcut ieri. Știți asta că în multe categorii din viață sunt două feluri de oameni. Și în ce privește tăria spirituală, sunt oameni care au pantalonii în genunchi, ca să vorbim de bărbați, au pantalonul în genunchi ros, știți de ce? Și alții au pantalonii roșii în altă parte. Asta spune cât de mult se roagă unul și cât de mult se roagă celălalt, nu? Așa, cum este familia din punct de vedere spiritual? Cât de tare este? De ce te-a prins sau mă aprind la orice? Însemnează că, în loc să mă preocupe, să cresc spiritual, mă preocupă în fiecare zi o înțelepciune omenească, să-i răspund după moneda lui, răzbună-te, vorbește-i, arată-i aceeași monedă. Nu, nu este înțelepciune din Dumnezeu, este o înțelepciune omenească, în ultimă instanță este o înțelepciune drăcească. De ce vorbești? De ce vorbesc cum vorbesc? Vorbirea noastră ne dă de gol, ne spune ce influență este în viața noastră. Felul cum vorbește un om, știi și poți să-ți dai seama. Pentru că viața este un ecou spiritual. Și apoi, în ultima instanță, în al patrulea rând, viața este un ecou moral. Este un ecou moral. Și voi ilustra aceasta cu următoarea experiență a poliției americane aici în vecinătatea noastră, în Los Angeles. Îmi trebuie să spun că în 1992, la 11 septembrie, și ora, pentru că la poliție trebuie marcată și ora, ora 9:46 dimineața, un ofițer de poliție din Los Angeles a observat un Cadillac care a parcat pe un loc interzis. Foarte bucuros ca toți polițaii, nu? Care abia așteaptă să dea o amendă, s-a dus și a notat ce scrie pe spatele mașinii și a venit cu tichetul de parcare ilegală. A văzut că șoferul stă liniștit pe scaunul mașinii, geamul deschis. El s-a dus și a pus prin geam tichetul, el a pus în față și polițaiul s-a bucurat că șoferul n-a făcut niciun gest. Că cum fac alții care se tulbură la o treabă de felul acesta. Nu putea să facă niciun gest pentru că era mor de 12 ore. Mor de 12 ore. Era împușcat prin inimă și de 12 ore era în același loc. Dar nimeni n-a observat lucrul acesta. Polițaiul a observat că este parcat ilegal, dar n-a observat că omul este mort. Așa se întâmplă cu noi și din punct de vedere moral. Ne place să vedem numai ce vrem. Nu este așa? Ne place să fim selectivi în ce vrem să vedem. Și spunem, asta nu-i pentru mine. Asta nu-i pentru mine. Poate te întreb, de ce mi se întâmplă aceste lucruri? De ce tocmai eu? Pentru că în loc să fiu moral, în loc să fiu moral în toate lucrurile, mă învăț să fiu moral numai acolo unde vreau eu. Sfânta Scriptură nu ne cere să fim sfinți un pic. Nu ne cere să avem numai un pic de moralitate. În societate nu se înaintează de cele mai multe ori tocmai datorită acestui fapt, pentru că societatea omenească este compromisă, este coruptă și din această stare morală a corupției și a compromisului nu vrea să iasă. Și câtă vreme nu vrea să iasă din această stare de putreziciune morală, societatea nu va prospera și nu are cum să prospere, pentru că Dumnezeu nu binecuvântează imoralitatea, nu binecuvântează compromisul. Nu binecuvântează înșelăciunea. Nu, el nu face lucrul acesta. Și Dumnezeu întotdeauna va binecuvânta pe cei ce au o moralitate. Și oamenii se bucură de oameni morali. De exemplu, în Luca 7, versetele 3 la 5, știți bine pasajul biblic în care un ofițer roman este lăudat de comunitatea iudaică atunci când Domnul Iisus Hristos a trecut pe acolo și acest ofițer i-a cerut să vină în casa lui și să se ocupe de o problemă pe care o are în casă. Iudeii au spus, du-te, fă-i binele acesta. Este un om moral, este un om cu minte, pe deasupra are o inimă mare, ne-a zidit sinagogă, el care este roman. Deci oamenii l-au vorbit de bine pentru că au văzut moralitatea, trăirea acestui om. Pentru că viața este un ecou, ce seamănă omul, aceea va se cera. S-a purtat bine cu comunitatea iudaică și la rândul ei, comunitatea aceasta, s-a purtat bine cu acest om. După cum, de exemplu, tocmai noi care ne închinăm într-un templu evreiesc, nu? Și este o mirare pentru toți cât se aude noi că Biserica Pentecostală Emanuel din Los Angeles, cum se aude în afară, se închină într-un templu evreiesc. Da, pentru că oamenii aceștia știți foarte bine. Atunci când n-au avut o casă de rugăciune, frații noștri evrei, a spus tot ce e rabinul. N-am avut o casă de rugăciune, să ne adunăm și ne-au primit niște americani în biserica lor pentru o vreme. Și dacă ei ne-au făcut binele acesta, ne-am gândit să facem și noi un bine similar. Și uite, ne-au primit în casa lor să ne închinăm lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Pentru că viața este un ecou moral. Este un ecou moral. Ce seamănă omul, aceea se cere. Este un ecou moral. Ia să auzim. Cine a lucrat fără milă, ecoul pe care îl va culege, va fi asprime. Cine a trăit o viață neînfrânată, ecoul, boli oribile, copii imorali, divorț. Cine a lucrat înșelăciune, ecoul, este nedreptate. Cine a semănat rigiditate, ecoul, este respingere. Cine a semănat batjocură, ecoul, va fi dispreț. Cine a semănat tiranie, ecoul, va fi alungat dintre oameni. Cine a semănat hoție, ecoul, este pierderea tot ce ai agonisit. Cine semăna rebeliune, Ecoul este destrămarea propriei tale case și a tot ce ai zidit. Cine a fost critic la toate, ecoul este acum să le înghită pe toate. Cine a semănat independență față de oameni, ecoul este izolat de toți oamenii. Cine a semănat lenevie și comoditate, ecoul este dormire pe stradă, homelessness. Cine a semănat necinste, ecoul este rușine îndoită. Cine a semănat amânare, ecoul este neîmplinire. Cine a semănat dispreț, ascultă ce spune Dumnezeu. Pe acela Domnul nu-l va uita, nu-l va ierta. Ci mânia și gelozia Domnului se va aprinde împotriva omului aceluia. Toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el. Și Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. Deuteronom 29, cu 19 la 20. De ce? Pentru că viața este un ecou moral. Astăzi, seceri și seceri ce am semănat ieri. Chiar dacă pentru moment am spus, experimentez temporarul acela care mă tulbură, rău pentru bine. Este numai de moment, este numai pentru lucrarea caracterului meu, a integrității mele și a tale. Este numai o încercare pe care Dumnezeu a îngăduit-o în viața ta și în viața mea ca să ne încerce loialitatea față de El, față de Scriptură, față de Cuvânt. Dar Dumnezeu rămâne drept. Cu ce măsură semănăm, Dumnezeu ne face să secerăm. Întreabă-te în concluzie, unde te afli astăzi? Cum trăiești? Pentru că viața este un ecou. Nu poți să vezi ce se întâmplă cu tine? Este ecoul propriei tale vieți, este ecoul propriei mele vieți. Va zice cineva, vai de mine, pentru că eu îmi știu trecutul. Îmi dau seama ce mă așteaptă acum. Dacă vrei să nu culegi un ecou din acela mizerabil, dacă nu vrei să culegi respingere, dacă nu vrei să culegi pedeapsă divină, dacă nu vrei să culegi izolare, dacă nu vrei să culegi sărăcie, soluția este Iisus Hristos. Iisus Hristos, întoarcere la El și confesiune, Doamne, viața este un ecou. Eu mă tem că mâine mă ajunge păcatul de ieri. Doamne, sunt tânăr, sunt tânără. Rebeliunea vieții, ambițiile vieții m-au împins și m-am dus prea departe. Mi-e frică de mâine și ar trebui să-ți fie frică. Vei culege dacă nu te pocăiești. Voi culege dacă nu mă pocăiesc. Dar dacă vrei și dacă vreau să fim absolviți de un ecou de felul acesta, soluția este să ne întoarcem cu pocăință la Dumnezeu. Dacă ne întoarcem cu pocăință la Dumnezeu, El este, spune cuvântul Domnului, credincios și drept să ne ierte. Dacă nu, în numeri 32 cu 23, partea finală, Dumnezeu o spune, zi poporului acestuia, dacă nu ascultă de poruncile pe care le-am dat și vor trăi după pornirea inimii lor, spune-le să știe că păcatele lor îi vor ajunge. Dar dacă se vor întoarce de la păcatele lor cu pocăință și vor face legământ cu mine să trăiască o viață nouă, Mica 7 cu 19 și Isaia 43 cu 25 spune, El va avea iarăși milă de noi. Va călca în picioare nelegiuirile noastre. Va arunca în fundul mării păcatele noastre. Eu, Dumnezeu, îți șterg fără de legile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Glorie Domnului! Câtă mângâiere trebuie să fie pentru tine, dragul meu, în cuvintele acestea? Câtă îmbărbătare! Dumnezeu îți promite să nu-și mai aduc aminte de fără de legile tale, de fără de legile mele. Cu care condiție? Condiția este pocăință. Pocăință. Și pocăință înseamnă să-ți pară rău. Să-mi pară rău de lucrurile pe care le-am semănat prin neascultare, să le mărturisesc lui Dumnezeu în rugăciune și în numele Domnului Iisus Hristos să primesc iertarea care vine prin jertfa din Golgota. Și apoi să fac legământ cu Domnul, să spun, Doamne, de aici încolo vreau să trăiesc o viață nouă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Viața este un eco. Tu și eu să cerăm astăzi ce am semănat ieri. Dacă am semănat fapte bune, prin credință în Dumnezeu vom culege la vreme potrivită. Dar dacă continuăm să semănăm în firea pământească, vom culege din firea pământească. Cine vrea locul acesta? Ca slujitor al Domnului, sfatul meu este să ne venim în fire, să ne întoarcem la Hristos și după făgăduința Lui, El va avea iarăși milă de noi. Va șterge fără de legile noastre, le va arunca în marea uitării și nu-și va mai aduce aminte de ele. Amin. Ne ridicăm în picioare. Stăm în fața lui Dumnezeu. În fața celui despre care ceea ce am fost dimineața aici în Biserica Emanuel am învățat că unul din numele lui speciale este Jehovah Shammah, Domnul care este aici. Și fiindcă este aici, și fiindcă eu și cu tine, eu în dreptul meu, tu în dreptul tău, știm fiecare ce am făcut, ce am semănat, în ascunzișul vieții noastre. Și pentru că știm că mâine ecoul faptelor de ieri se va vedea, este bine să ne înțelepțim și să venim în rugăciune și în mărturisire înaintea Domnului. Fă-o aceasta în rugăciune acum, fă-o în numele Domnului Iisus Hristos. Și nu eu te asigur, te asigură Dumnezeu de iertare, acela pe care îl slujesc și numele căruia m-am ridicat ca să-ți vorbesc și în această seară.